Çmimet e qirave janë bërë të papërballueshme për shtresat e varfra. Ky është rezultati i një sondazhi të kryer nga Englike, shoqata bamirëse, e cila kërkon zgjidhje për këtë problem në buxhetin e muajit maj. Ndjekim raportin. Në moshën 26 vjeçare, Adam Owens jeton në një apartament me 3 persona të tjerë. Apartamenti i përket sistemit të banesave publike. E megjithatë, qiraja është e vështirë për të paguar dhe shpesh e detyron atë që të mos blej medikamentet që i duhen për të kuruar astmën.
Do I starve that day or do I breathe that day? Sort of thing. It's kind of like I'm only just managing to get.
Nganjëherë më duhet të zgjedh, të ha atë ditë apo të marr frymë. Mezi mbi jetoj. Dhe nuk është e lehtë sepse më parë në këto banesa qeveria jepte frigorifer për shembull. Një gjë e tillë tani nuk ndodh më. Të njëjtën gjë thonë edhe të tjerë, si për shembull familja e Rachel Eason në Canberra. Në këtë familje ku prindrit janë me dy fëmijë të moshës 11 dhe 14 vjeçare, pas pagesës së qiras në portofol nuk mbetet shumë për të shpenzuar.
Our rent is probably 45% of my income. This year we're looking at
Qiraja merr 45% të të ardhurave tona. Këtë vit të gjithë do të veshim onesies në shtëpi që të mos e ndezim ngrohjen. Kaq keq kemi mbetur. Situata del qartë edhe në sondazhin e kryer nga Englicare, në të cilin u studiuan qiratë më shumë se 67,000 banesave në fundjavën e parë të muajit prill. Shefi ekzekutive Casey Chambers shpreh shqetësim.
What we found was dire. If you're on a low income, if you're on a government benefit, if you're on minimum wage in Australia.
Rezultatet treguan mirim. Nëse ke të ardhurat të ulta, nëse je regjistruar me sigurimet sociale, nëse je në rrogën minimale, e ke të vështirë të përballosh shpenzimet e qirave të tregut australian. Vetëm 1% e banesave kishin çmime të përballueshme në përgjithësi. Vetëm 0.86% mund të përballoheshin nga një pension që merr të ardhura pa aftësie. Për prindrit e vetëm, kjo shifër kalonte në 0.35%. Për një të ri që merr pagesa të sigurimeve sociale, shifra ishte gati e pallogaritshme. Casey Chambers thotë se shumë persona vuajnë edhe pse punojnë dhe japin kontribut për shoqërinë.
Wages are not keeping up with rent. It's simple mathematics. It's a very bad situation when people who are on
Rrogat nuk po rriten me të njëjtin ritëm si dhe qirat. Është matematikë e thjeshtë. Në një situatë kur një person është në rrogën minimale dhe ky mund të jetë personi që drejton trafikun apo ai që të bën kafe në mëngjes, persona që punojnë si roje në aeroport, shtresa që e mban këtë vend në këmbë është në rrogën minimale e këta njerëz nuk kanë mundësi të mbijetojnë. Cassandra Golding nga Këshilli Australian i Shërbimeve Sociale thotë se lajmi nuk është i papritur.
The reality is that we do not have enough employment opportunities and at any point in time there will be a range of reasons why.
E vërteta është se ne nuk kemi shumë mundësi punësimi dhe gjithnjë ekziston mundësia që ky grup social mund të ketë nevojë për të marrë banesa publike. Tregu privat nuk është i hapur për ta sot e nuk do të jetë i hapur për ta as nesër. Sydney është qyteti i parë në listën për çmimet e larta. Ktu numri banesave ku mund të futet në personat me të ardhurat të ulta është përgjysmuar. Për zonat rurale përsëri nuk ka mbrojtje. Ktu pensionistët mund të futen në vetëm 5% të banesave. E për të lehtësuar stresin që shkakton qiraja, Englicare ka një listë buxheti dhe strategjish, të cilat do ta përmirësonin situatën. Përfshi këtu më shumë fonde për banesat publike, heqjen e përfitimeve në investime për personat që blejnë në tregun e banesave dhe përfitime në taksa. Casey Chambers thotë se përmirësimi i situatës duhet vi nga një sër drejtimesh.
We're saying this is everybody's problem, but it's going to take federal government, it's going to take state government, it's going to take local government, it's going to take.
E kam thënë më parë që ky problem i takon të gjithëve. Këtu duhet të ndërhyjë qeveria federale, qeveria lokale, investuesit e sektorit privat. Por drejtimi dhe nismën kryesore duhet ta marrë qeveria federale, e cila duhet të dalë me një plan afatgjatë. Rregulloret afatshkurtra dhe sipërfaqësore nuk sjellin ndryshime thelbësore. Ne jemi në krizë. Shefi i thesarit Scott Morrison thotë se të gjithë duhet të besojnë se buxheti muajit maj do të marrë masat që propozohen.
Announcements will be in the budget when it comes to all of these issues, but the debate that has been held around housing.
Masat tona do të bëhen publike në buxhet. Debati rreth çmimeve të banesave nuk është harruar apo neglizhuar. E natyrisht që prioriteti ynë janë personat me të ardhurat ulta. Për ata mendoj kur analizoj këtë çështje. Por lideri i opozitës Bill Shorten thotë se ka këto propozime për qeverinë.
So Labour's got a series of plans from reviewing the new start allowance through to improving supply.
Partia Laboriste ka propozuar një sërmasash, duke filluar që nga ndryshimi rregulloreve për New Start Allowance deri në rritjen e numrit të banesave që ndërtohen. Zgjidhja më e dur do të ishte që qeveria të sigurohet që të hap numrin e vendeve të punës e të banesave për ta, thot Shorten.
SBS Albanian, shpërndaj reportazhet tona në Facebook.